Bueno, pero decías que más mujeres en el desempleo que hombres, y las mujeres lo tienen más difícil en el mercado laboral. La situación se complica cuando hablamos de mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Para ayudar a su empleabilidad, la Diputación de A Coruña, en colaboración con la Fundación Amigos de Galicia, ha puesto en marcha el programa En Femenino. Para hablar sobre él, saludamos a Marta Cousiño, coordinadora de Trabajo Social de esa fundación. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días. Ainhoa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saudarte. Santiago, Ames e outros concellos da provincia como os de Rianxo ou Carballo vanse beneficiar deste programa. Contanos un poquinho, Marta, como se leva a cabo, como se selecciona esas mulleres beneficiarias.
Bueno, moi bons días a todos. Os parte dos concellos, entre, bueno, máis os que tiro MH, faltaba Larache e Fene, traballamos en coordinación pois, cos servizos sociais dos concellos e cos servizos tamén de inclusión social destes concellos que nomeamos anteriormente. As mulleres, bueno, xa por norma xeral temos maior dificultade de acceso ao programa, aparte de por razóns vinculadas ao xénero, características en ocasións persoais ou profesionais tamén, porque sigue existindo unha fenda de xénero, a falla de corresponsabilidade nas tarefas do fogar e as dificultades á hora de conciliación que seguen pesando máis nas mulleres.
Elaborades, Marta, itinerarios personalizados.
Correcto. Con cada muller traballamos de maneira individual, desenrolando itinerarios personalizados de inserción, vale, de cara a adaptarnos e mellorar a situación de cada un, as súas capacidades profesionais e personais, e logo tamén realizamos actuacións de formación, vale, encaminhadas á búsqueda de emprego e sempre acompañadas con prácticas profesionais relacionadas con esta formación.
Cales son os sectores onde teñen mellor acollida?
Pues mira, temos varias formacións que levamos a cabo nos anos anteriores, porque este programa levase realizando dentro do ano 2018. Por norma xeral, un poquinho as formacións que suelen ter máis peso e de cara un poquinho a inserción laboral das usuarias, solemos ter moita demanda de formación de caixera repoñedora en supermercado, operarias de limpeza e operaria alimentaria tamén. O sea, son que un poquinho as tres formacións máis habituais que solemos en partidos.
Que nos podes contar de alguna experiencia en concreto de alguna de estas mulleres? Levades a varios anos facendo eses itinerarios. Imagino que coñeceredes as mulleres en primeira persoa. Que cambio nas súas vidas supone este programa, esta experiencia, primeiro a formación e despois a empregabilidade?
Claro, en moitos casos, debido, obviamente, pois, na maior parte dos casos, as mulleres teñen cargas familiares, vale, si temos citas con cada unha de maneira presencial e logo telefónico xa a diario. Sí que é verdade que a nosa atención forzase no ámbito laboral en este caso, pero bueno, temos un poquinho unha atención integral porque non podemos olvidarnos das características persoais e familiares de cada unha delas. Entón, pois, algunha dentro do programa con poucas esperanzas e un poquinho pouca fe no ámbito laboral, e rematar sendo pois unha muller totalmente independente e insertada no mundo laboral e encantada, verdade? De mulleres que xa perderon a esperanza de unha incorporación, ben, porque nunca o tuveron, faltou de ánimo para leválo a cabo ou non sabían como facelo tamén, obviamente. Entón, un poquinho programa ten como fin eso, tamén total das ferramentas e o empoderamento tamén da muller, obviamente, para que se vexe forte para integrarse no mundo laboral.
Claro, digamos que remata no programa coa autoestima moitísimo mellor tamén.
Se traballa tamén esa parte, porque é imprescindible, obviamente, de cara á inserción. Todo vai un poquinho englobado.
Abonda o programa? Ou farían falla máis cartos, máis atención aínda para estas mulleres que están en risco de exclusión social?
Pois, por desgracia, nunca é suficiente. Faría falta, estamos ahora mismo en 6 concellos presentes, pero gustaríanos poder estar en moitos máis, obviamente, porque sí que existe esa necesidade.
Claro, esas necesidades, sobre todo para as mulleres. Imagino que cando a vida dunha muller mellora, mellora a vida de toda a familia.
Correcto,
Marta,
de toda a unidade familiar.
Claro, porque ás veces eran familias monoparentais, en outras ocasións, bueno, pois convertense elas no sostén da propia familia, da familia en xeral.
No referente, efectivamente, sí que é verdade, nos casos de familias monoparentais moito máis, efectivamente, pero tamén incluso en familias nucleares habituais, nos que sí que cambia notablemente a familia, obviamente, por la consecuencia de, obviamente, un cerrar ingreso en la unidad familiar, pero también, obviamente, por la situación de la mujer individual.
¿Está en marcha el programa Canto Dura?
Pues realizámoslo de manera anual. Comenzamos habitualmente febrero, marzo y hasta diciembre. Y de manera anual o facemos.
Son inserciones laborais, Marta, longe da precariedade despois, que duran no tempo, que persisten, solucións máis ou menos definitivas?
Sobre todo últimamente, sí que é verdade que estamos, pues mira, no ano pasado, por exemplo, participaron 73 mulleres e hubo 53 inserciones. Habitual, moito máis nestes últimos meses, as inserciones suelen ser de carácter indefinido. Moito máis esa temporalidade, pois intentamos que non se prolongue no tempo, sino que se xan un pouquiño de traballos que duren no tempo, claro que sí.
Notouse nese senso a reforma laboral, os cambios?
Efectivamente, sí, claro, en ese sentido, sí. Segue habendo traballos de carácter temporal, obviamente, por exemplo, no sector conserveiro, así que sigue sendo un pouquiño máis o carácter temporal, no que algún de estas mulleres se inserta, pero bueno, por norma xeral, só este manter no tempo que un poquinho que logramos.
Bueno, pois está en marcha este programa En Femenino, que organiza a Deputación da Coruña coa colaboración da Fundación Amigos de Galicia. Vendo os datos do desemprego de hoxe que, afortunadamente, son positivos no pasado mes de maio, pero que aínda reflicten esa inferioridade de condicións das mulleres sobre os homes, pois programas como este vemos que son aínda necesarios. Nada, parabéns, Marta, por este traballo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buen día.